A few weeks ago,
Vancouver, non Canada. Non mungun mokutukut a tigor e kewe soreng ne negeri mesebes wer eben wirwirir zora ra fefeten e kewe akkom puar eben e kewe akkom seri tau au feru itan Afrika awa agang tietzi fegen seri tipiteki son ne povuten non New York fari puku warikir merom Ewe mwytiferid Jesus Christ, ryn armas mi bin o ffanson soporon a dorri o ffyrwffan. Waw dew sŵn efen tompo arada seri ei agang mi mwyrinna. Waw iodec, bwe ngwrwyd ewe samon ebyn non nom rei me rebi nwbwyr wa basa naro ysi. Wa myn griso ryn cyr barada seri ngeng nor ei ffanson saicon. Seri tu fitir kewe ki me red so fast I grei seri ewe niwin se fenitol non god won ewe faru fan I grei me yor tu fitir ne we weiti aran god an ko god un papa nap seri fan son mat tong savat non neng afer puer nuper a tu fit red arvas meri si de kewe mi marau omero seri faru meri sin ye me ewe marau Mwat, tu fiti nonom rhen I dubrwyn at bwysir ffiri. Ewa nogorongen me nynna, me ffeiwtwn me nynna rhen merisyn. Godd a ffyr apasa bwy I esyn ni ffiri ffini eben arfas. Ewa capasannim a ffyn ffeinno war ei ffyrwfan nore ewa gogodr bwy popwr godd ne awr a marawe sy'n mwt rhen marawe ni tu fiti. Mwyrryd ewe dŵr, sefat, meirat, acom, adam, if, i'r pôn, ese mwt rhen god rhen ar dŵrw. Non god ar a boro, mi o'r rhw tŵ ffegirin. Ew mwyt, a ymwen seri unog, rhaid ni aso ti si enedr I wei, rhaid o gwrin yn nom o'r ewe ffyrwfan. I wei, ewe samon a ngeir ngeri. Ew o'r rwan mwyt, rhaid Wadr o non nwgwngaw me dibys, me wadr ar dibys bwg y god a dorir. Ewa nodr rhaid dair ro, ti'r otio garmas yno me mwyrmwyrin unog. God, me no rhaid borffegin me o'r bon seri god, bwy marau wan efo ffyrw fan esab dau seri nodr. Nwbwyr to no rhaid nabwyr o, to mwng rhaid dibys y ffen, seri nabwyr am degia. Rhaffer yw y dawn babyn. Goda bwngir ro, me gysiwyr I ar gapas me dirir ro. Eben mer eir, ira bwyn sarryd, eben mwen. Mi ffogwn nwgwtar. A digor, rhen yw y samon fferiden ton tyrd. Yw y samon a ymwyr i'r dor yw y ffyrw merga. Rhen ewe bon I garra angang rhen rhebwyn yng asero seri ri garwbws me seri ffyrw meri sy'n. Ton ni ffai rha ban dorri ewe ffyrw. Nor ewe sopor o'r yn ecio e ton sarryd me ton ni ffai rha dair o bo gyda'n rhesen nhw gwtar. Bar ewe mwen mi nhw gwtar i'r Ebram mwyrrymwyrry noa a dorri canan. God a bori Abraham rhen ew bon mi mwyrmwyrin rhebwe nabar o ysŵr y gael ffwreng me rhebwe ffwn meri sy'n rhebwe ffeiat. E gael y ffyrw ew bon a ffeito seri noa rhado seri o dawn babon I der sentaion a rheton nwgwn. God a bar gapas ysŵr yng Nghyri non Abraham Isaac me nawr we Jacob awyr I ddi Israel. Bo gyda mwyrmwyrin Israel rhesyn nhw gytar rei borbyn a siwyn no ffanson Moses. Ewa bon a gom anon nom rhen o'r Israel me as o bwer o dor I ffanson yn Christ. A'n enniwyri ewe enedir ewe gapas a nim non ei pwysi a phara fan. Non ar pwysi a phara fan. Mwy rin ar sys ysg... Mwy rin ar maraw sy'n ffenew eto ran maraw a pasan pwy o capasar nim e pwy eto ngeri John Nwgwn. Seri ar dwy capasyn John Agang non ewe neri ratake pwy ar pwy e pwy tŵrri John Nwgwn me pwy tigor ffyrw me ffyrw. Nge ffeirtyr e pwy eto gnynna. Mwy rin ewe ffeffeder ewe samon ewe boson Peter Mwyrhu mwyrhu yn Israel a yweiki yn pwystwyr mae'r rhen ewe mwyrir ewe mwytiffen. Mi'n namod bwe ewe samon a fer mwyddingeri Peter a ne papatais ewe a gaio yn ton nwgwn. Cornelius mwyrhu'n aron ewe samon ne ffyrru. A ffara ffaren ngeri ton nwgwr a gawro mwyrhu'n marawn Peter me ekewe a boson. Mwyrhu'n ekeweki yn pwystwyr rhaid o serio ffyrw ffan. Iwei y ffenson rhodopwac a taboro. E gewegi rhan i wyn sy'n ffen mewn rhen Peter, Semis, Meson. Tom Maraw sy'n ffen ngeri sos y Smith, mae mwer ewe mwyti ffen a ffyr sy'n ffen. Ewe nid yn capasar nym a no mwer ewe ffyrw ffan sy'n ffen. A bob den y ffen no ngeri ffyrw meri sy'n nhw sy'n ewe borybyn esyn mwt. Mae'r rhen ewe sofos, sos y Smith, ewe samon a pwy rhaid e pwy. Na bod dan rhen ton nwgwn a yw diwa ewe capasan nym. Nogor ongyr ar nwgw me dybryw ewe mwn gwaad. Ia anon o mwar ei ffyrwffan rhen saig yn socwr ffanswm. Sia sirei pwy ewe miti ffen a ffyrddew o'n ffyrwffan ewe sofos rha gwta me tapar o mwyotir yn gwaad e pwy. I fawswn ewe capasan nym e bwe dirawo me'r ein ecio ffyrin. Wa ffen maraw ne gwra ewe ffanson ewe sofos unos a ffen ewe siri. Wswn i'r rhan if nwbwn ecio nw gwtar seri ffyrw meri sy'n rhywbeton en poro byrin god rhan Israel. Wa ffen gwra ewe wan ewe capasan nym a nabro no ffyrwe ewe. Mae o'r wgwgwn ffidwng o'r rwysawr eng non ffyrwe ewe. Nor y gyfe yn o'r ogor ogor ewe capasan nym, mae o'r tomong a gwra ewe nedyn nw gwtar. Tom Fabri rhaid o ser i'n eri er ne gwta ne dererim bwe rybwe bwt y gwra ar Fabri ser i wadau sosod yn ei ffyrw ffam. Ewe ngwn ewe samon a mogod y gwt mer ein armas. Godwn neng a nonom nor ecew i im. Dwbwrw me rhen at awsirig me ffyr aron ewe sofos. Me iciodeg i deud yn rhen me gael ffengen ecew bwg ffengen me tw ffengen i deud yr wyg ne ffafri o mifni. I fe tom mong rhang aser oser i rhi ffengen ffanson mwet i a garo ar bwysig ffiri. I fe me rei Rwyfon nôm rha cerren bwbwrw non tempon rhedesor niw yma. Yswn gwaeth a ffyrri pwy adman engin rhywbeth yw ffegen nge rhesefo ffyrri bwyr y bîn. Mi'n gaw ei. Wapon pwy ewe ton amaraw Jesus Christ. Mi rhen i aw o rhyw capasan nym me ewe bon rhen maraw es ymwt. Iwei, wa bor pwy at so ffos Thomas S. Monson me rhen aw o rhymwen seri ewe ton amaraw go. Fariten Jesus Christ wa basada ke capas. Amen. Amen.